Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi ascultători, se spune că undeva într-un orășel din California, Statele Unite, au fost instalate mai multe oglinzi pentru a testa în ce măsură se privesc bărbații în oglindă în raport cu femeile. Desigur, părea o inițiativă naivă, majoritatea susținând că femeile se uită cel mai des în oglindă. Ei bine, spre surprinderea tuturor, s-a descoperit că și bărbații se uită în aceeași măsură în oglindă ca și femeile. Concluzia: tuturor ne place să ne privim în oglindă, dragi prieteni. Cei care au făcut studiul au apreciat că oamenii se privesc în oglindă pentru că le face plăcere ceea ce văd. O singură problemă avem. Ne place să privim aparențele exterioare, dar nu vrem să privim în Cuvântul lui Dumnezeu pentru a vedea ce este în interiorul nostru. Ei bine, dragi ascultători, astăzi avem din nou ocazia să ne privim în oglinda Cuvântului lui Dumnezeu pentru a afla cum stăm cu interiorul nostru, cu inima. Ne întoarcem deci la capitolul cu numărul 7 din Epistola către Romani, un capitol despre care spuneam data trecută că este cheia înțelegerii Harului lui Dumnezeu. Am parcurs deja primele 8 versete, așa că vom relua călătoria noastră în această epistolă, începând cu versetul 9. Odinioară, fiindcă eram fără lege, trăiam, dar când a venit porunca, păcatul a înviat și eu am murit. Și porunca, ea, care trebuia să-mi dea viața, mi-a pricinuit moartea. Raționamentul lui Pavel pare unul destul de complicat. Ce vrea să spună el prin faptul că fără lege trăia, iar atunci când a venit legea a murit? Sau la ce poruncă se referă el care ar fi trebuit să ne dea viața și când colo ea a condamnat la moarte? Cred că această poruncă la care se referă Pavel este cea care se găsește în cartea Deuteronom, capitolul 8, versetul 1. E sună foarte simplu. Să păziți și să împliniți toate poruncile pe care vi le dau astăzi ca să trăiți, să vă mulțiți și să intrați în stăpânirea țării pe care a jurat Domnul că o va da părinților voștri. Pare destul de simplă această poruncă și nu conține niciun semnal ascuns prin care Dumnezeu să ne păcălească. Porunca este foarte clară. Păziți și veți trăi. De ce spune atunci Pavel că această poruncă ar fi trebuit să aducă viața și, în schimb, a adus moarte? Răspunsul nu este greu. Omul, dragii mei, nu a reușit să se ridice la așteptarea celor legi pe care Dumnezeu le stabilise. Prin incapacitatea lui de a se raporta voii lui Dumnezeu, omul a ajuns la condamnare. Porunca nu s-a schimbat cu nimic și nici promisiunea atașată ei. Problema este că niciun om nu se poate ridica la înălțimea așteptărilor acestor porunci. Din această pricină, porunca care asigura viața prin ascultare aduce condamnare prin neîmplinire. Să vă dau un exemplu cât se poate de practic. Cred că știm cu toții deja ce minunat mijloc de transport este mașina. Automobilul este atât de folositor în nenumărate domenii. Cu toate acestea, cred că știți la fel de bine ce se întâmplă când o mașină ajunge pe mâinile unei persoane nepotrivite. Ea poate determina accidente, distrugeri apreciabile. Dar, așa cum vă dați seama, nu este mașina de vină, ci cel ce o conduce. Se întâmplă la fel, dragi ascultători, cu această lege. Nu ea este problema, ci noi. Noi suntem cei care nu ne putem ridica la standardul stabilit de lege și, din această pricină, ea duce condamnarea și moartea în viețile noastre. Nu este o răzbunare personală a legii. Este natura ei. Dar se mai întâmplă ceva. Pentru că păcatul a luat prilejul prin ea, m-a amăgit și prin însăși porunca aceasta m-a lovit cu moartea. După cum se poate observa, Pavel personifică păcatul în acest verset și îl numește amăgitorul. Începând cu grădina Edenului și până astăzi, păcatul ne amăgește cu privire la noi și cu privire la Dumnezeu. În grădina Edenului, Satan l-a făcut pe om să creadă că Dumnezeu nu poate fi crezut. Nu te poți baza pe el. Și de aceea a propus omului să devină el însuși Dumnezeu prin efort personal. Să nu cumva să creadă cineva că acesta s-a întâmplat atunci și nu se repetă în cazul nostru. Chiar în ceea ce ne privește, Satan încearcă să ne facă să credem că noi putem împlini legea și nu avem nevoie de Dumnezeu. Mare greșeală. Este o pistă greșită, dragi ascultători. Este o pistă greșită care conduce la moarte veșnică. Pavel spune că legea a fost dată ca o poruncă pentru viață, dar datorită slăbiciunilor noastre, ea devine condamnarea noastră la moarte și, încă o dată, nu este din pricina legii, ci din pricina noastră. Priviți numai cum vede Pavel legea. Versetul 12. Așa că legea, negreșit, este sfântă și porunca este sfântă, dreaptă și bună. Deci, omul este problema. El este cel nesigur, inconsecvent și fără acele caracteristici care să-l facă demn de crezare. Dar să revenim la continuarea argumentului lui Pavel. Iată o nouă întrebare retorică. Versetul 13. Atunci, un lucru bun mi-a dat moartea? Nici de cum. Dar păcatul, tocmai ca să iasă la iveală ca păcat, mi-a dat moartea printr-un lucru bun, pentru ca păcatul să se arate afară din cale de păcătos prin faptul că se slujea de aceeași poruncă. Cred că ați înțeles, dragi prieteni, efortul lui Pavel nu de a denigra legea, ci de a demonstra ce ravagii poate face păcatul dacă nu avem o abordare corectă în ceea ce îl privește. Păcatul pervertește tot ce este bun, dragii mei, și odată ce îl scăpăm de sub control, el va controla viața noastră. Să ne aducem numai aminte de ceea ce s-a întâmplat în Eden. Dumnezeu l-a înzestrat pe om cu posibilitatea de a alege, de a hotărî în mod liber. Este un lucru bun, nu-i așa? Ne-am simțit foarte afectați dacă nu ni s-ar da posibilitatea să facem propriile alegeri. Cu toate acestea, atunci când suntem confruntați cu păcatul, noi suntem gata să-L învinovățim pe Dumnezeu pentru că nu ne-a creat cu capacitatea de a-L respinge. Vedeți, tocmai aici este înțelegerea noastră greșită cu privire la păcat. El nu este ceva de sine stătător. El este pervertirea lucrurilor bune. Din punctul acesta de vedere, chiar și legea a fost pervertită, spune Pavel. Și ea este pervertită prin acțiunea mea și a ta, dragul meu ascultător. Ascultați numai mai departe, versetul 14. Știm în adevăr că legea este duhovnicească, dar eu sunt pământesc, vândut rob păcatului. Aceasta este o mărturisire a lui Pavel. Și el recunoștea, după cum se pare că o făceau și ceilalți ucenici, că legea era un lucru bun. El spune, știm. Era deci un lucru stabilit și recunoscut printre credincioși că legea era duhovnicească sau spirituală. Este spirituală în sensul că ea a fost dată prin intermediul Duhului Sfânt și este o parte a cuvântului lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, ea este o expresie a Scripturii. De exemplu, în prima epistolă către Corinteni, capitolul 10, versetul 14, se vorbește despre o stâncă spirituală, pentru că a fost vorba despre intervenția Duhului Sfânt. În deșert, poporul evreu a avut nevoie de hrană și apă spirituală, iar în acest sens, Duhul Sfânt este cel care a pus-o la dispoziția lor. În deșert, poporul evreu a avut nevoie de hrană și apă spirituală, iar în acest sens, Duhul Sfânt este cel ce le-a pus la dispoziția lor. Un alt lucru pe care Pavel îl spune despre sine este că el este pământesc. O altă conotație a termenului folosit de Pavel este acela de carnal. Același termen, sarkinos, poate însemna și sunt în carne. Acum, Pavel nu face apel la oasele și mușchii săi. Trupul nostru este neutru și poate fi folosit atât pentru lucruri bune cât și lucruri rele. Este asemenea automobilului la care m-am referit adineauri. Carnalitatea se referă la spiritul și mintea veche care ocupă și folosește trupul, trup contaminat în acest fel cu păcat. Uitați-vă de exemplu la fața unui copil în primele lui luni de viață și priviți-l din nou după 40 sau 50 de ani. Veți vedea urmele păcatului întipărite pe fața lui. Un alt lucru care se poate spune despre carnalitatea noastră în termenii în care Pavel o definește este acela că ea este inertă în ceea ce îl privește pe Dumnezeu. Adică nu reacționează. N-are niciun răspuns la orice inițiativă din partea lui Dumnezeu. Dacă ar fi numai după capacitatea noastră de a-L căuta pe Dumnezeu, dragii mei, nu cred că L-am găsit vreodată. Aceasta pentru că suntem dominați de păcat, ale cărui rădăcini sunt extinse în adâncul ființei noastre interioare. Așa se vede Pavel și nu cred că noi avem vreun motiv să ne simțim superiori. De altfel, lupta interioară a lui Pavel este împărtășită și de noi adesea. Iată ce spune el în versetul 15. Căci nu știu ce fac, nu fac ce vreau, ci fac ce urăsc. Avem aici prezentat conflictul celor două naturi, omul cel vechi și noua natură în Hristos. Reprezentarea acestora se face prin cele două perspective ale faptelor. Unele pe care Pavel le dorește făcute, dar ceva din interiorul lui se împotrivește, și altele pe care nu vrea să le facă și ceva din interiorul lui îl determină să le facă. Nu știu, aveți și voi asemenea lupte, dragi ascultători, în viața voastră de creștini? Vi se întâmplă să faceți anumite lucruri și să vă urâți apoi pentru că le-ați făcut? Nu vi se întâmplă să spuneți, o, Doamne, iar te-am întristat? Cred că fiecare dintre noi are parte de această experiență. Acum nu cred că trebuie să fim descurajați. Nu cred că trebuie să renunțăm să ne împotrivim păcatului, dar nici nu cred că trebuie să ne lăsăm descurajați de înfrângeri. Pavel ne vorbește aici din propriile experiențe. Se pare că au fost trei perioade în viața lui Pavel. Mai întâi facem cunoștință cu un Pavel mândru de statutul său de fariseu în cadrul sistemului mozaic, păcălindu-se cu sacrificiile pe care le aducea la templu. El se gândea atunci că face suficient pentru ca Dumnezeu să-l consideră neprihănit. Însă legea îl condamna chiar și atunci când alerga să-i prindă pe credincioși pentru a fi judecați pentru convingerile lor. În al doilea rând, de fapt chiar în timpul unei asemenea acțiuni, are Pavel parte de o experiență deosebită, o experiență care va marca o nouă etapă în viața lui. Este vorba despre experiența avută pe drumul Damascului. Atunci, acest tânăr, mândru fariseu a acceptat că Iisus Hristos este Mesia, dar tot mai credea că poate să trăiască viața creștină de unul singur. El și-a spus, vreau să trăiesc pentru Dumnezeu. Dar foarte curând s-a descoperit într-o zonă a eșecurilor și frământărilor interioare. Nu știm cât a durat această perioadă în viața lui Pavel, dar el scrie despre ea. În cele din urmă a venit ziua victoriei, dar n-a fost victoria lui Pavel. A fost victoria Domnului Iisus. Pavel a învățat că victoria venea din cedare. Venea atunci când îți predai viața lui Hristos și accepți conducerea sa asupra vieții. În acea perioadă a vieții, Duhul Sfânt era cel care conducea viața lui Pavel și abia atunci Pavel ducea adevărata viață creștină. Ne întoarcem la textul epistolei către Romani, versetul 16. Acum, dacă fac ce nu vreau, mărturisesc prin aceasta că legea este bună. Atunci când vechea natură calcă poruncile, noua natură este de acord cu legea care condamnă tendința noastră păcătoasă născută. După cum se poate observa, Pavel nu se lupta să argumenteze nevinovăția sa în fața legii. Dimpotrivă, el admite că a încălcat legea și că legea era bună. Și atunci, continuă el, nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care locuiește în mine. Cu alte cuvinte, el spune, nu mai sunt eu, vorbesc despre noua natură, care face lucrul acesta, ci păcatul, adică vechea natură care încă trăiește în mine. O, dragi ascultători, ce repede am vrea să scăpăm noi de vechea natură, dar ea se ține de noi ca un scai. Nici Pavel n-a scăpat de ea și nici noi nu vom scăpa. Mă gândesc pe de altă parte că dacă am scăpat prea repede de ea, poate că n-am apreciat suficient de mult sprijinul pe care Dumnezeu ni-l oferă datorită harului său. Să mergem mai departe cu observarea confesiunii lui Pavel. Versetul 18. Știu în adevăr că nimic bun nu locuiește în mine, adică în firea mea pământească, pentru că ce-i drept, am voința să fac binele, dar n-am puterea să-l fac. Pavel a învățat cel puțin două lucruri din frământările sale, lucruri pe care mulți creștini au nevoie să le învețe. Un prim lucru pe care îl recunoaște Pavel cu privire la acest proces este acela că în el, și se referă aici la vechea natură, nu este nimic bun. Ce spuneți despre acest subiect? Ați descoperit și dumneavoastră acest lucru? Din păcate, sunt prea mulți creștini care consideră că în firea lor, în puterea lor, se găsesc suficiente lucruri care să-i placă lui Dumnezeu. Mulți din această categorie sunt neosteniți în tot felul de activități creștine, dar nu se observă nicio roadă a efortului lor. Sunt asemenea unor albine care zboară toată ziua, dar nu produc niciun pic de miere. Problema lor este că le lipsește acel contact vital cu Domnul Iisus Hristos, contact care nu este posibil fără lepădare de sine. Din această cauză, el nu poate să trăiască în ei așa cum ar dori să o facă. Ei n-au ajuns să învețe această lecție pe care Pavel a învățat-o și anume, nimic bun nu locuiește în noi. Un alt lucru pe care l-a descoperit Pavel a fost acela al conflictului dintre voință și capacitate, putere. Iată cum sună cuvintele lui. Am voința să fac binele, dar n-am puterea să-l fac. Deci Pavel a descoperit că nu este nimic bun în vechea natură, dar mai mult, în noua natură nu este putere. Deși noua natură vrea să facă voia lui Dumnezeu, vrea să-i slujească, omul carnal este încă inamicul lui Dumnezeu, iar această nouă natură nu poate depăși omul cel vechi. Îmi aduc aminte de clipele când m-am întâlnit cu Dumnezeu. Mi-am dat seama de păcatul în care trăiam și efectele pe care el le avea atât în viața mea prezentă cât și în cea viitoare. Am cunoscut atunci iertarea pe care o dă Domnul Iisus prin iubirea lui pentru noi. Mi-am spus atunci, am să mă schimb, am să trăiesc pentru Dumnezeu. A fost o hotărâre bună, dar habar nu aveam cât de greu este să o faci pe cont propriu. Am traversat multe frustrări, eșecuri, până am înțeles că pentru a trăi pentru Dumnezeu, ai nevoie de Dumnezeu. Pentru a trăi o viață spirituală după voia lui Dumnezeu, ai nevoie de o putere spirituală de la Dumnezeu. Altfel, nu se poate. Nu a putut Pavel, nu au putut nici alții și nu cred că vei putea nici tu, dragul meu ascultător. Trebuie să începem să trăim pentru Dumnezeu prin a recunoaște inabilitatea noastră de a trăi pentru El doar prin eforturile noastre. Următorul pas este deplina încredere în El, în ceea ce privește nevoile noastre permanente de hrană spirituală și creștere. Pavel cunoștea foarte bine toate aceste meandre ale creșterii spirituale. Iată ce mai spune el. Căci binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac, ci răul pe care nu vreau să-l fac, iacă ce fac. Și dacă fac ce nu vreau să fac, nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care locuiește în mine. Găsesc dar în mine legea aceasta. Când vreau să fac binele, răul este lipit de mine. Nu v-ați confruntat și voi, dragi ascultători, cu asemenea situații? Știați care este binele pe care trebuie să-l faceți. Aveți și dorința să-l faceți. Iar răul dinăuntru se revolta, se opunea, lupta cu disperare pentru a vă împiedica să faceți acel bine. Este ceea ce mi se întâmplă de multe ori, dragii mei, și dacă n-aș ști că Dumnezeu este plin de dragoste și iertare, aș fi foarte dezamăgit. Dar El este iertător și bun și atunci când suntem sinceri și ne recunoaștem eșecurile, El le transformă într-o rampă pentru progresul nostru spiritual. Fiindcă după omul dinăuntru îmi place legea lui Dumnezeu, spune Pavel. Dar văd în mădularele mele o altă lege care se luptă împotriva legii primite de mintea mea și mă ține rob legii păcatului care este în mădularele mele. Așa cum vă spuneam, în momentul în care venim la Domnul Iisus Hristos și punem viața noastră în mâinile Lui, nu înseamnă că natura noastră veche, carnală, este anulată. Ea continuă să-și ceară drepturile. Numai că în Domnul Iisus avem posibilitatea de a face ceea ce trebuie și nu ceea ce vrea această natură. Pavel avea parte de lupte interioare cât se poate de intense, așa cum mulți dintre noi avem. Poate că noi nu le sesizăm adesea intensitatea sau nu o recunoaștem. Nu este cazul lui Pavel. Ascultați numai cum se privește el. O, nenorocitul de mine! Cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Iubiți ascultători, cel ce spune nenorocitul de mine nu este un alcoolic sau un om imoral. Nu este unul din cei pe care noi îi considerăm nemântuiți, nu, este Pavel. Cuvântul nenorocit poartă cu el nota unei oboseli în urma unei lupte. Pavel era epuizat parcă de lupta pe care o dusese. Resursele lui se terminaseră. Dar tocmai atunci când s-au terminat aceste resurse ale lui, a intervenit Dumnezeu. Și el continuă în versetul 25. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Astfel, dar, cu mintea eu slujesc legii lui Dumnezeu, dar cu firea pământească slujesc legii păcatului. Mulțumesc lui Dumnezeu, spune Pavel, care prin Domnul Iisus a intervenit. Este parcă un strigă de mirare, de bucurie. Este strigătul păcii, al împlinirii. Mai spune Pavel, cu mintea eu înțeleg legea și caut să o respect, dar trupul, carnalitatea mea se împotrivește din răsputeri. Dragul meu ascultător, ai fost martorul unei impresionante mărturisiri. Pavel a pus înaintea noastră toate frământările sale și, așa cum am văzut, nu au fost doar simple exemple de efect. Pavel se confrunta cu probleme. În el se dădea o luptă. Ceea ce l-a făcut însă victorios n-a fost nici teologia învățată la picioarele lui Gamaliel, nici scrierile grecești al căror cunoscător a dovedit că este. Victoria a venit în viața lui în momentul în care a acceptat că are nevoie de Dumnezeu și pentru a trăi viața spirituală. Dragul meu ascultător, dacă ești unul care are parte de lupte interioare, lupte din afară, și ți se pare și ție că sunt probleme, îmbărbătează-te. Și alții le-au avut. Tu nu ești nici mai tare, nici mai slab, și acesta pentru că tăria nu este în tine. Secretul victoriei tale stă tocmai în cedarea ta. Cu cât cedezi mai mult în favoarea Domnului Hristos, cu atât mai mult El va trăi în tine, iar diferența se va vedea. Rămâneți cu binecuvântarea Domnului!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transor Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.